Tačno je 3.
Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograda 2. Ovo, Boga me, napolje je dobro zagrmilo, a mi smo zatvorili prozor ovog puta prvi put, što govori prilog tome koliko je opasno. Ono što bih volio da kažem je da danas pričamo o nečemu što upravo priča. Danas pričamo o razgovoru, a sa nama će biti Iva Parađanin. Kako bi volio da do kraja najavimo?
Ja ne znam, ja sam se nešto predstavljala u poslednje vreme kao novinarka, onda mi sad toliko arhaično zvuči to zanimanje nešto. Tako da ne znam, autorka podcasta.
Da, ja sam razmišljala o tome da li je kao da napišem podcaster za bilo koga, je čudno jer nekako još nije ušlo u govorni jezik.
Da, kao možda ali autorka, osnovačica podcasta. Da, kako god.
Da. I opet imam s druge strane Galeb Nikačević kojeg isto možemo da najavimo. Pa, sa raznim epitetima.
No, slobodno kao podcastera, ne? Kao ja ću da započem slošen. Trend. Ja ću da započem trend.
Sviđa mi se to nekako, jer opet kada pričamo, ali upravo i o tome stvar, kada pričamo o umetnosti, kada pričamo o razgovoru, nekako sve češće sam nalazio na članke do sada o tome gde se pitaju kao da li smo mi izgubili umetnost razgovora, da li smo izgubili umetnost slušanja, da li smo, jer nekako uvek je ta reč umetnost pre nego što govorimo razgovor ili slušanje ili pričanje ili pričanje prič. I zbog toga mi je zanimljivo na koji način se kao sam razgovor, da li se tretira ili ne tretira kao umetnost. Ajde da počnemo nešto drugo početka, samo od onog najosnovnijeg, to je da li smo zaista izgubili umetnost pričanja i umetnost slušanja i umetnost razgovora, ili je to prosto još jedna od tih lepih floskula kada kažemo da sve je lošije danas nego što je bilo. Evo, možemo od vas i od početka.
Pa ja kao istoričarka umetnosti zaboravila sam tu titulu. Da.
Ja sam je napisao u najavi.
Yes. Da, mogu da komentarišem i razgovor kao umetnost. Meni razgovor stvarno jeste kao umetnost i ne mogu uopšte kažem da mi je profesija, jer stvarno je nešto kao što mi je osnovno i nešto što je zapravo najljudskije. Znači, ne znam da li postoji neka tvorevina ljudska ili bilo kakva pojava koja može da se opiše ljudskijom od razgovora. Tako da i samo sad pričanje priča je sad... toliko umetnosti razgovora, idemo. Hoću da kažem da mislim da nismo izgubili, da to ne može da se izgubi tek tako lako. Sad ovo sve, ta digitalna era koju svedočimo, sve to što se dešava, jako me nervira što neko očekuje od vas da se opredelite da li ste kao digitalna osoba ili neko ko kao veruje u živost razgovora i u razgovor kao umetnost i ne znam ja šta, ili u nešto što je instant kao što su društvene mreže i sadržaj koji tamo konzumiramo. Mislim da je jako glupo biti isključiv i da, mislim, te dve stvari mogu da korespondiraju i da žive zajedno. I baš sam skoro čitala, sad kao to što sam rekla da mi novinarka zvuči arhaično, sad se trudim da budem to u koraku sa millennialsima i sa Gen Z-em i sve to. Čitala sam ove dve autorke koje su sad jako popularne među kao mladom publikom, Dolly Alderton i Sally Rooney. I jako mi je zanimljivo što, na primjer, u njihovim romanima baš se vidi to da klinci dalje vole da razgovaraju, kao i da je razgovor prisutan.
Čak i Sally Rooney ima...
Da, ima roman koji se zove Razgovor iz prijatelja.
Tako, Razgovor iz prijatelja.
I, na primjer, meni su ti i od Dolly Alderton i Sally Rooney romani baš super nekako predstava kako naši online razgovori mogu da žive zajedno sa ovim uživo razgovorima. Kako zapravo sve konverzacije koje se započnu na Tinderu, na Instagramu, na ne znam gde, nekako imaju svoju kulminaciju i svoj završetak u realnom svetu. I ono što mislim da bi bilo, što moramo da čuvamo, jeste ta empatija u razgovoru, koja možda i jeste ključna, ta koja izdvaja razgovor u sferu umetnosti, i ta ranjivost, mislim da je ključno da svaki razgovor taj i pričanje priča ima svoj početak i svoj kraj, a to se često
kao
gubi.
I sve.
Da, a to se često gubi, dosta kao pristupamo i razgovorima i tim online i offline kao što si u samoj najavi, on najavio da živimo jednim brzim životom, gde sve onako ide instant i prolazi pored nas i ne stignemo nekad ni da se osvrnemo na neke stvari kako treba. I onda se tu često gubi ta linija kao početka i kraja razgovora, već sve nešto ostaje nedorečeno u vazduhu i negde pluta, a jako je važno da imamo početak i kraj da bismo izvukli neke zaključke i da bismo na kraju završili neke priče koje počne.
Da, ali to je upravo to stvaranje dramskih narativa. Ukoliko pričamo o razgovoru, kao generalno u životu su oni često iscrpkani, ne nastavljaju se uvek nauženo jedno iz drugog, već prosto, ono što daje zaokruženost je zapravo ono što je dramaturgija u svojoj biti, mislim, što i samim tim spada u domen umetnosti. Ali Galebe, da čujemo vas, kako je ono?
Vas. Kako smo odmah prešli na formalno obraćanje, ima nečega u tome što je...
Pa dobro, mislim, čim se upali mikrofon, to je stage persona odmah neka.
Da, to.
Znači, znači nisam naštalovala radijski glas, izvinjam.
I odmah si počeo i da šapućeš, znaš.
Da.
Ima nečega u ulasku u gluvu sobu ili u zvučno tretiranu prostoriju što izaziva efekat sličan ulasku u šumu. Da li ste primetili kad uđete u šumu gdje jednom si počinu šapuću? Ljudi uglavnom ne razgovaraju glasno u šumi.
Pa, ja mislim da nisam nikada razgovarao u šumi.
Sljedeći put kad se zatekneš u šumi, vidi kako razgovarate. Trenutak kad uđete u šumu, vremenom kad se naviknete, to bude drugačije, ali u početku to ne znaš, da li je to nešto praiskonsko, da li je to nešto primordijalno, ono ljudsko, ne znam.
Ali to je strah onda da te neko sluša ili je strah?
Pa, šuma sluša, znaš, to je ipak negde...
Ne imam strah da ću poremetim neku tu ravnotežu koja
nešto, ko zna, znaš, nešto je mnogo, znaš, starije od ove savremeno civilizacijskog, znaš, to ostaje u nama kao trag. S druge strane, razgovarao sam skoro sa nekim paleoantropolozima i onda su oni se bave to kao praistorijskim čovjekom, odnosno bave se paleolitom, jel te, i bave se tom davnom prošlošću nekom, i onda sad da bi se ispravno bavio time moraš da budeš i paleolog, moraš da paleontolog i moraš da budeš i arheolog i moraš da budeš negde i geolog, zato što se brojne informacije tu nalaze zapravo samo iz ono sedimenata zemlje, šta ti ja znam. I kada računaju tu davnu prošlost i kada računaju to razgranjavanje gde se čovjek odvojio od majmuna, odnosno gde su se više tih vrsta, razumeš, krenule svojim putem i koje je to bio predak zajednički, jedna od aspekata jesu beonjače.
Beonjače?
Zato što primetit ćeš da samo ljudsko biće ima bele beonjače, da ostali nemaju.
Da, psi imaju kao dugmiće. No.
Recimo kad posmataš primate, šimpanze, bonobo, šta god, oni nemaju beonjače. I zapravo beonjače su evolutivni aspekt te socijalne komponente čoveka, zato što nam oči daju društvene informacije, neverbalne informacije koje nam govore puno toga, jel te? Tako da mi smo toliko duboko socijalna bića da su nam beonjače evoluirale u belu boju da bismo lakše čitali, što bi rekli na engleskom, social cues. I celokupna istorija civilizacije je zapravo negde priča. Znači, ceo život, istorija civilizacije, istorija umetnosti, istorija književnosti, filozofija, šta god, nauka je zapravo ništa drugo nego skup priča. I najstarija priča na svetu je to nešto čemu ja stalno govorim, takozvani mit o potrazi. Znaš, čovjek otkako postoji, on traga. Pa da, i epo Gilgamešu je potraga i znaš, da li je to traganje sad neko prostorno traganje, gde prelazimo neke kilometre, znaš, sa nekim prijateljima, za nekim, znaš, blagom, za čime god, ili je to neko unutrašnje traganje, znaš, nekakva imanencija u kojoj tragamo za spasom, za odgovorima, za ovima i za onima, ali zapravo mi celoga života tragamo. I sve što saznajemo o sebi, o svetu, oko sebe i o tom duhu vremena, kroz duh prošlosti u kojem anticipiramo duh budućnosti, jesu opet te priče. I Andrić kada je dobio Nobelovu nagradu, imao je to njegovo priči i pričanjima, jel te? I da su zapravo, to je ono jedan nukleus društva, da je to jedna od osnovnih jedinica, civilizacijska odrednica čoveka. I to se nikada nije promenilo. Ta potreba je ono nasušna, jel to osnovna ljudska potreba koja je bila i ostala nepromenjena. Razlikuje se samo kroz ono tehnološki, civilizacijski, jel te, napredak, način na koji mi nju ispunjavamo. Naš, da li ćemo se okupljati oko vatre i govoriti ili ćemo to raditi emotikonima na Tinderu. Naš, potpuno je sve jedno. ono će promeniti formu, ali će suština te komunikacije ostati ista. Postoji nešto što ja nazivam tom intimom neformalnog razgovora. To je ono što je sloboda, recimo, podcast formata donela, baš zbog toga što nije format, što je otvoren u potpunosti. I, i on se naslonio negde zapravo na ono što, on se naslonio na jedan prazan prostor u stvari. Ne bi podcasti postali to što jesu da radio svojom formatizacijom nije izgubio govorni program u velikoj meri. Recimo, Radio Beograd je jedan od posljednjih bastiona govornog programa koji, gde možda čuješ uopšte nekakav govorni program.
Da, to sam pročito da ste izjavili kod Before After.
Između ostalog. Da, mislim, ja to stalno govorim. Meni je jedna od najdražih emisija na Radio Beogradu, drugi program. Autorka Ivana Komadina zove se Put svile. I to je nešto što ja, recimo, redovno slušam već godinama unazad. Nedeljom u jedan, znaš ga. I sećam, pošto često sam na potezu Gornji Milanovac, Beograd, znaš, to je otprilike sat i 15, sat i tako, naš vožnja, a sat vremena traje emisija i onda mi je, uvek kad mogu, gađam da vožnja bude u to vreme nedeljom, da onda imam tačno od Beograda do Gornjeg Milanovca da odslušam jednu epizodu, ono, Puta svile, koja mi je strava, znaš. I ne pamtim, jutarnji programi zato žive veoma dobro i uvek su i živeli dobro s time što se opet tom formatizacijom se smanjio segment govornog sadržaja na 2-3 minuta, pa onda idu neke pesme i obično 40 istih pesama u krug koje ubijaju celokupan draž tog razgovora, jel kad sam rekao intima neformalnog razgovora, to znači da taj razgovor sadrži sve one ljudske elemente od poštapalica, grešaka, sve što sačinjava tu manjkavost nečega što nije formatirano, formalizovano, pretvoreno u nešto što je lišeno te ljudskosti, znaš, kada je ispražnjeno toga i kada svi nešto uštogljeni stojimo, sada sedimo u nekim modelima i da čitamo neki tekst, to bi delovalo mnogo neprirodnije nego ovako kako sedimo i razgovaramo.
Da, i to je najčešće zapravo i pozorište, kad pričamo već i o formatiranju, možemo jednu pesmu.
Da, da, eto sam rekao, vidiš.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind. She will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. To travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
I evo nas nazad u Čudnoj šumi, sa nama su i dalje Iva Parađanin i Galeb Nikačević i mi dalje razgovaramo o razgovoru. Bila mi zanimljiva ova tema, jer nekako uvijek je to, kada kažemo razgovor zvuči suviše meta, ali zapravo nije.
Inception skroz.
Da, razgovaramo o razgovoru, onda snijamo te razgovore. Ali bilo mi zanimljivo jer oboje se bavite time kroz medije, kroz svoje podcaste, kroz dokumentarne filmove, kroz razne vrste zapravo pričanja priče, što kroz neke umetničke forme, što kroz neke, jel da kažemo, medijske forme koje nema veze sa umetnošću. I zanimljivo mi je, vi ste, jel da, autorka Tampon Zone, vi podcast.
Vi, kako je čudno, jel
da? Da. Hoćemo da batalimo to.
Da, ajde, Filipe, baci to
vi. Batalite vi, ja ću da ostanem o tome. To je neki princip razgovora, jer uvijek Dovlatov, recimo, kaže, baš sad setio, kaže, u razgovoru postoje onaj koji pita i onaj koji govori. Onaj koji pita je uvijek u nezavidnoj poziciji i onaj koji pita je uvijek u lošijem položaju.
Mislim, ne bih rekao.
Ne znam, ja više volim da postavljam pitanje.
Stvarno?
Da.
Da, on je, recimo, to konkretno rekao za odnos sa devojkom u kojoj je zaljubljen i stalno je pitao nešto da bi nastavio razgovor, ona je stalno odgovarala.
Znaš, ako si na informativnom razgovoru u policiji, ne bih baš rekao da je onaj koji pita u nezavidnom položaju, znaš.
Dobro, mislim, okej, okay, da.
Kontekst je sve.
Kontekst
je sve, okej. Okay. Nećemo da uopštavamo. Ali kad smo sad ove počeli, to jest kad smo na kraju pričali o podcastima, zanimljiva mi je to forma. Na koji način, jer kad sam pričali sad i o vremenu koje da se ga ubrzalo, prosto na koji način podcasti od 3 sata, od sat i po vremena, na koji način i kako su uspjeli da naprave i da uđu u tu rupu, da zapravo slušalci imaju potrebu da nešto slušaju što traje 3 sata i da mogu da kažu, ok, sad sam čuo ovdje svašta, ono, cijel jedan roman sam čuo u ovom podcastu. Odakle vreme i odakle želja i šta je ono što ste vi prepoznali u tom formatu kao tačnom za vaš medij?
Pa ja konkretno iz svoje perspektive, meni je podcast jedna od najzahvalnijih formata za pričanje priča koje se tiču rodne ravnopravnosti i položaja žena. Mislim, sada ne navodim statistike, ali kao žene se toliko retko kao pozivaju kao neki adekvatni sagovornici, naročito ovdje u Srbiji, gde ponekad mi se čini kao da postoji neka lista stalnih sagovornika na 10 različitih tema koji imaju svi mediji, kao zovu iste ljude da komentarišu iste stvari. Bilo da je u pitanju, ne znam, ekonomija, psihologija, ne znam, to su sve neke iste čike sredovečne koje idu tako i pričaju po, ne znam, jutarnjim programima, dnevnicima, komentarišu stvari u medijima i tako dalje. Tako da žena se nekako kao govornik, kao neka profesionalka koja će govoriti nešto iz struke u kojoj je kao najbolja, se retko poziva da priča. A druga stvar je što i kad se patrijarhat i kad se zovu, njihova iskustva se nekako cenzurišu. Baš retko kad kao imaš priliku da čuješ priču neke žene o nekom individualnom iskustvu koje je prošla od početka do kraja. Već sve nekako se to trudi se da se stavi u neki univerzalni kalup, da je to sve jedna vrsta žene, koje sve žene govore neke iste rečenice i ne znam je šta, i uopšte ta izopštenost nekih tema kojih se suštinski tiču. Dakle, meni je jako bilo važno da čujem neke žene određenim temima, baš to što sam rekla od početka do kraja, bez stavljanja u neki, često se one pogrešno i tumače ili se cenzurišu neki njihovi odgovori, neka njihova iskustva. Tako da sam ja tu nekako pronašla način i podcast kao adekvatnu formu gde mogu da dovedem neki glas koji nema inače prilike da se čuje dovoljno glasno i da ispriča nešto.
No, pa da, ja to znači da mainstream mediji zapravo nemaju prostor za razgovor, ono, koliko imaju, mislim, da li zapravo
redko,
ne,
baš,
da li
baš
ne otvaraju taj prostor za priču?
Da,
ili?
Mislim da ne, mislim da ga, Galeb je baš skoro dao neki intervju i ta rečenica mi se jako dopala, da je ta urednička politika medija danas monetarna uglavnom, a ne urednička. Dakle, to se sve kao svodi na to nešto monetarno i to su neke teme koje se nameću da oblikuju društvo, a ne neke teme koje su prisutne. Sad, razgovor kao takav je prisutan. Vi imate gomilu nekih talk show-ova, ne znam, emisija. A ono što sam primetila, na primjer, kao trend u poslednje vreme, jeste to suočavanje nekih dijametralno suprotnih stavova. I kada se priča o nekih temama koje su važne, ne znam, zabrana abortusa u Poljskoj je bila tema na nekom jutarnjem programu i sad to dovođenje potpuno oponentnih ono ljudi koji će da pričaju na tu temu je besmisleno. Mislim, to se i tačno vidiš cilj zašto su kao urednici doveli, da bi se ili pobili u studiju ili, ne znam, izgovorili što više psovki ili ne znam ni ja šta, znaš. Svaki taj razgovor se završi isto, a to je neko dranje, ono, i neka kakofonija gde ne možeš ni da razaznaš o čemu se priča.
Da se stvari klik, ali to je još jedna stvar. Ja sam i čitao kod BGBD-a koji sad možemo da diskutujemo o njegovoj umešnosti kao pisca, ali ima nešto zanimljivo što ume da ubode u srž nečega, to je o to vrsti tiranije smešnog, da ti neprestano moraš da budeš smešan da bi uopšte mogao da dobiješ neki javni prostor. I sad to nekako dovede toga da ti stalno moraš da, mislim, on to zapravo i piše iz pozicije onaka koji je radi u copywritingu, koji radi na radiju i vodi tu neku emisiju, Buka izdala roman nedavno. I baš piše o tome prosto da ti kao kad osvojaš prostor neki razgovor, da ti isključivo moraš da budeš samo nedosadan, ono što on misli da je dosada i ono što nije smešno. Sad, da li postoje neka vrsta?
Znaš šta, ako radiš u copywritingu, onda razumem problem. Ali, hajde ovako. Situacija u vezi sa brojnim temama koje su ovde otvorene, kroz to je negde ono, metastazirala. Znaš, i onda opisati samo krug oko svih problema bi uzelo previše vremena i jednostavno ne možemo da uđemo u to. Nema vremena čak i taksativno da ih navedemo. Jer pozicija, ne znam, rodne ravnopravnosti je značajno kompleksnija od samo tih pojavnih oblika u tom kontekstu i da bismo razumeli, znaš, nije samo, ajde sada, kako bih rekao, ajde ovako da se fokusiramo na ono što si ti pitao pre svega. Dakle, etimologija reči podcast je play on demand broadcast, spojeno zajedno, POD od iPod, a iPod je bio play on demand, jel te, i broadcast, dakle iPod i broadcast su bili podcast. I podcast je zapravo ušao u prostor nečega što je omogućila savremena tehnologija kao odgovor na ono što nam je oduzela savremena tehnologija. Savremena tehnologija nam je oduzela vreme za sebe. Znaš, nekada da bi smo nestali je bilo dovoljno samo se obučemo, obujemo, izađemo iz kuće i da se nikome ne javimo. I to je to. Ti si nestao. Nemate, znaš, ako ne želiš nikome da se javiš, niko neće znati gde se nalaziš. To danas nije moguće. Danas smo, živimo u najpovezanijem svetu u istoriji civilizacije. Ne možemo da napravimo tri koraka nigde, a da naš telefon ne zna gde se nalazimo, da nam Google nešto ne predlaži, da nas neko nije tagovao, mapirao, pingovao, poslao neki signal, znaš, poruku ili nešto, da nismo nekome odgovorili. Doslovno, danas da bi nestao moraš ono ogroman trud da uložiš da nestaneš. I u tom tako hiperpovezanom svetu smo ostali usamljeni potpuno. Ljudi su usamljeniji nego ikad pre. U toj stalnoj, neprekidnoj komunikaciji sa svima zapravo ne komuniciramo ni sa kim. Mreže i telefoni i ostali savremeni ono vidovi komunikacije su se pretvorili u pritisak, pretvorili su se u društveno ucenjivanje, pretvorili su se, ubrzali su vreme na enti i od poslodavca od tebe očekuju sad svašta. Covid nas je tome naučio, sad jednom izgubljen i odnos privatnog i poslovnog okruženja je se potpuno izbrisao. Ovaj, i mi imamo potrebu za tom vrstom neke osame, za tom nekom vrstom osnovne ljudske komunikacije, tu se opet vraćamo na pričanje. Formatizacija svega, ta spot kultura, kratkog i brzog, neretko i glupog, ovaj, je dovela do zasićenja, do inflacije tog sadržaja. Algoritmi upravljaju svime, je li tako? I onda, kao odgovor na to, zahvaljujući tim tehnološkim naprecima, te iste tehnologije su nam donali platforme za otvaranje novih prostora slobode. I podcast je tu. Podcast nije ništa drugo do radio u džepu, koji ti konzumiraš preko aplikacija. Znaš, radio u tradicionalnijem medijskom formatu, ti bi za neku emisiju, znaš da počinje, ne znam, nedeljom u tri ili subotom u tri. Znaš, subotom u tri, i sad ti moraš da se nacrtaš pored nekog radija, jebi ga, u subotom u tri, znaš. Sad, da li će to da bude u kolima, da li će to da bude neki FM, znaš, da li će to da bude preko neke streaming platforme da uhvatiš to u tri posle podne, tačno, ali da li ti baš možeš u tri? Da li se nalaziš u okolnostima, ti se slušaš baš to sad u tri, ili možeš to da radiš on demand kada imaš slobodu?
A sad to i zapravo i radio ima isto na online radio linkovi.
To ti je, i tu ti je siva zona gde radio prestaje, gde počinje podcast. I pitanje da li je uopšte podcast ništa drugo nego samo jedna nova evolucija radija. Znaš, to je sada otvoreno pitanje. Ja bih rekao da je to ništa drugo do obična evolucija radija.
Koja nije na frekvenciji zapravo.
Koja nije na frekvenciji, nego je na aplikaciji. Znaš, znači, ovaj, nije na frekvenciji, nego je na aplikaciji. I ta aplikacija i ta savremena tehnologija ti omogućava da to nosiš sa sobom. I kada imaš to vreme da konzumiraš, tada konzumiraš. Da li si u teretani na pokretnoj traci, ono, trčiš nekoj, na kako se zove, na traci za trčanje, nije pokretna traka, je više nešto drugo. Znaš, ovaj, da li trčiš, da li šetaš psa, da li voziš biciklu, da li šetaš pijacom da kupuješ nešto, da li pereš sudove, da li radiš ovo ili ono, nije važno. Ali to su otprilike trenuci kada ti ubacuješ sadržaj koji želiš da konzumiraš, koji je po tvojoj meri, a koji nosi sa sobom sve ono što je rasterećeno svih tih savremenih društvenih tokova. I onda ti prija da sede dve osobe, tri osobe, ne pomijem da razgovaraju, samo pričaju. Sad, naravno, birat ćeš sadržaj na osnovu sobstvenog senzibiliteta.
Te niše su zapravo jako važne, ja mislim, kod podcasta. Prvo ovde u Srbiji su sve bile neki preduzetnički, to se sećam.
I dalje su.
Kako da osnovite svoj biznis, kako da samostalno ovo, ono. I onda je to nešto, ništa mi nije bilo zanimljivo kao čujem da je podcast cool, slušam neke strane podcasta, ali kod nas je sve bilo to nešto tako. I onda su krenule da se prave te neke niše, gde stvarno svako može da nađe nešto što njemu odgovara, da sluša dok multitaskingu. Ja mislim da je taj multitasking isto, sad možemo pričamo da li bole savremenog doba ili nešto što je dobro, ali kao taj osjećaj kao da gubimo vreme dok radimo samo jednu stvar i kao što ne bismo onda slušali nešto što nas stvarno zanima. I onda su mi, te niše su mi i jedna stvar zašto sam i ja se kao opredelila da idem usmereno ka jednoj temi i ka nečemu, jeste što mislim da je mnogo važnije da imaš tu neku ciljnu grupu kojoj se obraćaš. I evo vidim da sad ovde baš kreću neke niše da se ređaju. Baš sam juče slušala neki podcast ili Savete Miletić, moje ove poznanice, o poeziji.
Bila je prošle nedelje.
Da. Ovaj, koje je, Radmila Petrović je bila gošća sad posljednji put, ali vidim da se prave niše, što mislim da je stvarno za podcast važno, da imaš nišu kojoj se obraćaš.
Into my arms, oh Lord, into my arms. into my arms, oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels, but looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together and ask them to watch over you, while to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path, though we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Герої, скітниця і фатальна жена. Rock'n'Roll магазин Жикиці Симіча. Неонска дуга. Сваки неделі од 18 до 20 на таласима Радио Београда 2.
Evo nas nazad u Čudnoj šumi i dalje razgovaramo o razgovoru, i u pauzama razgovaramo o razgovoru, i u i na etru razgovaramo o razgovoru. S nama su dalje Gale Mlikarčević i Iva Parađanin. Ono što mi je zanimljivo je i ovdje sad kada je čuštinski, ovaj format koji sam odabrao za Čudnu šumu je isto neka vrsta razgovora o određenim temama. I sad svaki subote zapravo se, jel da, bira, to se biram neku temu o kojoj ćemo da pričamo, i gledam da zapravo u svim temama koje biram da bude ono što bi voleo da se kaže. I što bi voleo da se čuje.
Onda jer postaviš pitanje. Onda postaviš to pitanje.
Da. Onda konkretno postaviš pitanje konkretno, da navedem na što, kao, šta bi voleo da dobijem kao
odgovor. Što imamo format, imamo ograničeno vrijeme trajanja. Znaš, onda moraš da ga gađaš u metu.
Pa dobro, ima i čovjek ograničeno vrijeme trajanja, pa mislim, mora da se izabere trenutak. Ali ovaj, ono što bi volio da se me zanima zapravo je na koji način vi birate teme, i da li birate prema onome što je u tom trenutku aktuelno, ili onome što će uvijek da bude aktuelno, ili da li se zapravo, jer ipak i vi zavisite od gledanosti, zavisite od klikova, pogotovo ako je privatna produkcija, kada sami počnete. Ja mislim da je tamo pozvano Mondo tako pokrenuo.
Jeste, ja sam nju nešto selila sa medija na mediji i to, ali da. Mislim da ću...
Agilast je skroz krenuo, jel da,
sam,
u privatnu. Potpuno nezavisan, ali vidiš, to je malo... Znaš, sve vrijeme pokušam da smislim kako da kažem, dajem kratak odgovor na nešto što ne može da se da kratak.
Pa nemoj kratak odgovor, neću.
Dakle, svi znamo priče o algoritmima, bla, 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 bla. Što znači da ti ukoliko želiš, ukoliko zavisiš od pregleda, klikova, jel tako, view-ova, kako god ga nazoveš, to znači da ti mora se ponašaš prema tržišnom modelu. Jel te? Dakle, jer Google je takav. Mislim, govorimo o Google, što govorimo o YouTube-u, koje u Google-ovom vlasništvu, ne postoji platforma broj 2. Da ste primetili, to je jedna od retkih stvari na svetu koja nema konkurenciju. Znači, i ko je drugi najgledaniji video sajt na svetu, koji pritom nije skoro uopšte user-friendly, je Vimeo.
Ali nije
od YouTube-a.
Da, Vimeo je samo da sakriješ filmove koje stavljaš da možeš da šalješ na festivale.
Iz filmskog sveta.
Dakle, YouTube je potpuno van konkurencije. Dakle, konkretno, totalni monopolizam tržišta.
I zato nas gađa reklamama.
Apsolutni tržišni monopolizam. Druga stvar, ako vam neko kaže šta konstituiše jedan pregled, odnosno view na YouTube-u, laže, pošto je to poslovna tajna kompanije, koja nije otvorena za javnost, zbog, kako oni kažu, potencijalne zloupotrebe, a zapravo je čist monopolizam i ne moraju da budu transparentni, baš ih briga, ali tako. I sada ti zavisiš od tih pregleda, jel te? Na Google se pokazalo vrlo jasno da ukoliko te ljudi gledaju, onda ćete još više gledati. Ukoliko te ljudi ne gledaju, onda ćete još manje gledati. Šta to znači u stvari? Google je interes da ti plasira reklame na videu. Tu oni prave pare, jel tako? Ili ukoliko su ljudi pretplatnici pa te gledaju. Nije važno, bitno je da mi se nalazimo na tržištu pažnje. Važno je da si ti nekome okupirao pažnju i da troše vreme na tvom videu. I što više ljudi to radi, to bolje. I ukoliko oni vide da tvoj video je zainteresovao određenu publiku, onda oni počinju kroz algoritam da ga favorizuju, da ga guraju, jel te? I onda izlazi drugim ljudima na homepage-u, izlazi u recommended, izlazi, znaš, ili u playlistama i tako dalje. Počinje ljudima da izlazi zato što ga algoritam favorizuje. I onda ti ne radiš ništa, samo odjednom imaš eksponencijalan rast u pregledima, jel tako? Ali ukoliko ljudi ne pokazuju neko pretjerano interesovanje za tvoj video, onda ga on samim tim neće ni favorizovati i gurati u te elemente, samim time će biti još teže doći do njega. To je ono što smo malo pregovorili o Netflixu, jel te?
Da, upavljujem.
To je isti princip, to je taj princip tog algoritma radi po tom principu. I onda, naravno, ti ukoliko se ponašaš po tržišnom modelu, ti imaš onaj explore, se to sad zove, ali imaš i trending, jel te, i vidiš šta je na trendingu. I tu se onda pokazuju određeni tržišni modeli na osnovu kojih ti, aha, ovo je popularno, da bih živeo od pregleda, moram da radim to. Tako. I onda dolazi do jedne uniformnosti tržišne i jednog blenda ničega, u kojem je sav sadržaj isključivo mainstream koji možda nema neku dalju vrednost od toga. I sad ti, ukoliko ne želiš da se ponašaš tržišno, to znači da ješ kontra algoritmu, što znači da ti sam sebi pucaš u kolena praktično proizvodnjom sadržaja koji nije komercijalan, što znači da ti svesno odlaziš u to, ok, ja ne gađam preglede, nego gađam sadržaj koji želim, ali i bit ću time nevidljiviji, ali da bih mogao da živim od toga, moram da pronađem drugačije izvore finansiranja. Je li tako? I onda ti se fokusiraš, hajde da nađem neke sponzore. Naprimjer, ako ja imam određenu nišu koja me sluša, onda ćeš lakše naći sponzore jer imaš nišu proizvod. Znaš ciljnu grupu i onda sigurno ima neki brand kojem odgovara baš ta tvoja ciljna grupa. Znaš, proizvod neki, nije važno. Ali ukoliko imaš negde šarenolik, ono, spektar tema kao što ja, na primjer, imam, onda se nalaziš malo u nebrnom grožđu i onda su ti potrebni, i onda ti je potrebno da nađeš sponzore. Sad je fora u tome što kada, znaš, ako kod nas je opet, to je sad jedna isto dosta kompleksna tema za sebe, način na koji su korporacije preuzele tržište, preuzele medije prevashodno, tako da medijska sloboda je nešto o čemu, ono, mislim, to posebna tema. Tebi sponzori kad daju pare, oni se ponašaju kao da su te kupili. Znaš, i od native advertisinga nadalje ti imaš problem sa kojim smo se, evo, Iva i ja suočavali onoliko, razumeš, kroz web i tako dalje.
Pa da li onda oni nekad biraju gosti? Mislim, da li ne da bire, nego da
hoće da učiš na sadržaj.
A uvijek krenu od toga da neće da se meži u sadržaj, a završi se kako zapravo žele.
A tebi zavrnuta ruka iza leđa, jer ti oni daju pare od kojih ti jedeš leba, jel te? I onda sad ti moraš nekako da dođeš u pregovaračku poziciju takvu, da kada pregovaraš sa njima u startu imaš tu moć da im kažeš, ne možete da birate teme, ne možete birate goste, nećete znati ko su gosti dok ne sazna i publika, znači ili verujete meni ili nemamo dogovor. Znaš,
ali do te pozicije treba se doći.
Tako je, do te pozicije treba se doći. Znaš, onda tu dolazi u treći vid finansiranja koji ti daje taj background. Razumeš, meni je to recimo u ovom slučaju Patreon. Znaš, ti onda imaš pretplatnike i odnos sa pretplatnicima ti je ono, to ti je najprecizniji vid, najtačniji vid ono kvaliteta onoga što radiš. Zato što ti, ukoliko tebi nešto kreće da pada, to se odmah vidi, ljudi gase pretplate, koliko god da su male, ljudi neće više da ti daju pare. Prosto je to jedan mnogo intimniji i daleko osjetljiviji odnos. I to ti je jedan ono, to ti je uvijek jedan test istinitosti, vrlo, vrlo tačan, i istina nekad ume da bude bolna, ali
jel ti vidiš nekad kad je neko kao napustio i više ti nije kao
da vidiš,
to,
vidiš,
ti vidiš, ko je.
Vidiš kad odu, vidiš, znači vidiš koliko su dugo bili, koliko su ti para do sada, razumeš? I onda se nekad zabrineš, u fazonu si, jo, vidi, ova osoba me prati godinu dana, stali sam to uradio da ode.
Da, baš to, da.
Možda se nešto toj osobi u životu desilo, možda mi samo dojadilo, nije važno. Ali kada ima jako više, ali kada ima puno ljudi koji to urade, onda je to već neki simptom.
A da li postoje neke teme koje oteraju ljude za razgovor?
Ima, ima, ima.
Ja recimo znam kad sam gledao, sad, mislim, ići ćemo poslije na, i na neke druge stvari, ali, ali kad sam gledao sa Jasnom Đuričić, je bila tema vezana za, mislim, pričalo svačamo, ali i ko vadi sa idi. Da. Ja znam koliko je bilo negativnih komentara na YouTube vezano za to. Samim tim zato i pitam, jer to su
da,
neke stvari koje vi imate.
Da, uvijek postoje neke trigger teme za koje znaš da ćeš da ono...
Dubravka Stojanović, Jasna Đuričić, da. Daško i Mlađa. Evo sad, imao sam dvojicu stručnjaka koji su govorili o ukrajinsko-ruskom sukobu, znaš?
I tu isto. Da, kod mene, na primjer, uvijek rodno-senzitivni jezik. Znači, ta tema, ono, ja ne znam više
da,
kao...
Pa ja to kad stavim da je... Da,
ono, će da, biti trigger za kao te...
Čim staviš imenicu ženski rod, koji oni nisu navikli u ženskom rodnu, odmah to postane fokus razgovora i pljuju te, razumeš? Zato ja ne čitam komentare. Znaš što? Znaš, moraš da veruješ ono što radiš. I ako veruješ ono što radiš, šta te briga što drugi misle? Mislim, znaš, kao, ne mogu da se vodim tim, tom vrstom uticaja, ne mogu da dozvolim da to utiče na mene kad ja sam na misiji, razumeš, baš me briga. Znači, to što nije društveno, to što nije duhu vremena, kolokvijalno priznat manirizam neki, razumeš, to što ja ne idem ni zlaku u tom kontekstu, šta, zbog toga sam ja manje vredan, zbog toga je moj sadržaj bez veze. Mislim, je li to, je li tome ga razgovaramo? Ako je to razgovaramo, to potpuno besmislice, reći, time se bavim uopšte. Ali je stvar u tome da kad govorimo o finansiranju konkretnom, dakle, mi se nalazimo u jednom, medijski ekosistem se nalazi na najnižoj tački u istoriji. Znači, mediji nisu bili ovakva septička jama, ono, otkako postoje. Ovo je najniža tačka, znaš, i za radnike u medijima.
Da li ti se čini da će kao mediji, kao, evo, ja izvin, profesionalna informacija, postavljam pitanje, meni se čini da će mediji u svoj toj tradicionalnom obliku da krenu da izumiru postepeno.
Neće, ja mislim, neće izumiriti. Ja sad, baš sam razmišljao puno o tome.
Jer baš ide da. Nekako, baš su se, to što ti kažeš, mislim da ne može više, ne znam šta je ispod.
Još. Znaš kako, ja to razmišljam, ako ima onaj početak filma La N, znaš, kad pada... sa zgrade lik i kao 52. sprat, 51. kao nije pitanje kako ćeš past, nije pitanje kako padaš, nego kako ćeš se dočekati, znaš. Kad kreneš da padaš, ne možeš da zustaviš u pola pada i da kreneš nazad, znaš, stvar mora da dođe do svog, znaš, do završetka, moraš da lupiš od dno. Dno se pokazalo kao dosta rastegljiv pojam kod nas do duše, ali sa dna onda možeš samo gore. I fora je u tome što... treba, sve ima svoj početak i svoj kraj. Mislim da je to ciklusima stvar. Znaš. I mislim da ovaj dekadentna faza ono, medijskog sistema će doći do svoje krajnje tačke iz koje ne može dalje i on će tu početi se menjaju stvari. Mislim da tradicionalni mediji neće izumreti. Ništa nije izumrlo. Kad posmatramo, nisu umrle ploče, iako su ih zamenili diskovi, nisu umrli diskovi, iako su ih zamenili, nisu umrle kasete, ako su iako zamenili CD-ovi, nisu umrli ni CD-ovi, iako ih je zamenio ono MP3. Razumeš? Tako da sve ima, evo sad CD-ovi se vraćaju, čoče, nisam vjerao da se ikada CD-ovi vraćati, ali evo CD-ovi se vraćaju.
To je dosta čudno, zato što suštinski više nemaš ni laptop u kojem možeš staviš.
Da,
mislim, jedino potrudiš. U kolima zapravo možeš da slušati.
U kolima više nemaš, ja u kolima nemam CD player.
Da, jedan kola je 2008.
Znaš, kao nemam, imam USB, znaš, nemam CD player. Ali je stvar u tome da to postaje, šta je fora, dakle, ti imaš određenu tehnološku stvar koja je u tom trenutku vrhunac i onda je ona mainstream. Onda se pojavi nova koja je dostupnija, brža, bolja, šta ti ja znam, preglednija, onda ta postaje mainstream. Ova druga počinje da opada, ali one ne opadaju na nulu. One opadaju tačno do onog određenog broja ljudi koji sad ostaje standardno isti. Znači onda će jedni otići, novi će doći i otprilike ta populacija uvek ostaje ista. Samo se svedi na optimalan broj ljudi koji će uvek to konzumirati i biti ljubitelji toga. Ono što nazivamo nišom. Tako da su ljubitelji ploča, njih nema ni više ni manje. Njih je otprilike isto. Znaš?
Samo neki prestaju da budu drugi postoji.
Tako je. To je to. Samo otprilike to je to, znaš, neki ekilibrium, neki balans. Znaš. To kod je isto će biti i sa drugim stvarima. I na kraju dana će tako biti i sa tradicionalnim medijima. Televizija će živjeti, pretpostavljamo, od onoga što je njima ključna stvar, vesti, sportski događaji i to je otprilike to, ono u čemu možemo kolektivno da uživamo. Dakle, gde je osjećaj kolektiviteta, gde zajedno prisustvujemo. Sad vidim da mnoge platforme pokušavaju ono da imaju kao party watch, recimo ima na Prime-u i to, pa kao
da
gledam, pa pošaljem link, da pa gledamo u isto vreme, znaš, to, pa komentarišemo, imamo chat i šta ti ja znam. To je ono što ti televizija nudi po defaultu.
Da, okupljenje oko vatre. Mislim, to je televizija.
Ne znam, nedelje nije isto kad gledaš reprizu ili na YouTube-u, nego je fora da gledaš uživo kada svi komentarišu na Twitteru, znaš, ili šta god.
A kada pričamo onda, zapravo, ako su vesti ono što će postati, ili tako, šta se događa dnevno politički, šta je sport, prostor za zapravo komunikaciju, prostor za razgovor i upravo ono gde ste vi. I sada, vi ste Iva pomenuli u više navrata zapravo i aktivizam, i gde se ta dva spajaju kod vas? I imamo aktivizam sa jedne strane koji se bavi suštinski ženskim pitanjem, ženskom tematikom vezanom za ono reprodukciju, za odnos prema tome, za rodno senzitivni jezik. Imamo podcast koji zapravo je forma, jel, nova forma umetnosti kroz koju vi taj aktivizam plasirate.
Da, pa to je, mislim, ti sad kažeš aktivizam, a zapravo ja to posmatram kao, mislim, ja govorim o temama koje bi trebalo da su prisutne svuda. Dakle, to su jednostavno neke teme koje se suštinski tiču žena, kao teme o njihovom reproduktivnom zdravlju, kao što si pomenula, teme o njihovim radnim pravima, ne znam, pitanja ženske seksualnosti i tako dalje. Dakle, to su sve neke teme koje su suštinski neke od najvažnijih odrednica individualnog života svake žene, a medijsko nebo, medijsko ruglo, sada možemo tako da ga nazovemo već, nekako plasira tu žensku sliku vrlo, vrlo striktno i deleći u neke kategorije. Znam da je profesorka Snježana Milivojević često znala i kreirala neke u jednom radu neke grupe i kaže da te loše predstave žena koje su jako krive i zapravo toksične i štetne, da uglavnom se žena svrstava to ili pod nekim principom ponizije ili pokaže da je mesto. Znači, žena se ili na naslovnim stranama je samo ako se sramoti zbog nečega što je uradila ili zbog neke telesnosti ili ne znam ja čega, ili se pojavljuju u nekim perifernim rubrikama kao što su, ne znam, kuvanje, domaćinstvo, zabava i tako dalje. I meni je, mislim, smetalo mi je jednostavno to što kao na mainstream nebu ti zaista ne možeš da saznaš i da se edukuješ o nekim osnovnim principima ženskog života u ovoj zemlji. I zapravo te teme o kojima ja pričam nisu nikakav sad underground, niti nešto kao ja kao pričam o menstruaciji na radnom mestu, recimo, mislim, ili ne znam ja čemu. Dakle, to je...
Da, samo je prostor da se priča o tome.
Da se glasno izgovore neke stvari koje kao jesno bavljene su velom stigme određeni niz godina, ali kao više stvarno nema potrebe za tim i kao vreme da stvarno kao otvoreno i slobodno pričam o tome. I sad ja kad sam krenula, ja stvarno nisam očekivala da će kao, ja sam mislila imaću 100 pregleda, stvarno kao, nisam očekivala da ću imati neki feedback značajan i to. Međutim, meni je počelo dosta da se javlja nekih mlađih devojaka, koje su dosta mlađe od mene, to nešto od 18. do 25. recimo. I onda sam shvatila da zapravo da je njima to, to je na kraju se ispostavilo da je to moja ciljna grupa, ja nje nisam ni bila svesna. I to su neke devojke koje su se osvestile mnogo ranije nego što sam ja. Ja sam ono postala svesna svojih prava i svega toga šta znači biti žena i šta sve mogu i šta hoću sa 27 godina, malte ne. A ovo su neke devojčice koje kao prate moje emisije, koje komentarišu, predlažu mi teme i onako to mi je baš neki veliki vetar u leđa. Sad ja sam stvarala u okviru svog posla, u okviru jedne medijske korporacije i to je onako, nisam nekako tu obistinila skroz svoju misiju, jer kao makoliko neko se ne petlja u sadržaj ili ne nametao klijente, nisam imala, moram da kažem da nisam potpuno imala kontrolu nad svojim sadržajem. I bilo je situacija da su neke rečenice bile izbačene iz podcasta, da sam ja sasvim slučajno to otkrila. Tako da mislim da ako podcast neki hoćeš da radiš koji se bavi bilo kakvom vrstom aktivizma ili slobode medija, stvarno moraš sam to jednostavno da kreneš i da guraš.
Znači imamo zapravo imamo prostor da, koji je otvorio i za priču o aktivizmu, koji je otvorio i za priču o umetnosti u raznim, jer vi u oba podcasta zovete ljude koji se bave kulturom, od Rumene Božarovske do pa svih ostalih gostiju koji su bili kod vas. Gale, prosto mislim, to je ta neka vrsta, ali traženja prostora da se priča o stvarima o kojima nema dovoljno mesta da se razgovara. Sad imam jako malo vremena za kraj, sam bio, bukvalno smo ostali na ono minut i po do kraja.
Stvarno.
Da. Pa čak smo preskočili jednu pesmu, jer sam bio pozvano, ok, sad razgovaramo i ako je razgovor, onda ajde vidimo dokle će
da.
Hteo sam zapravo da pitam za kraj samo za koji još prostori postoje i da li postoje neki podcasti koji biste preporučili za slušanje, za koje smatrate da su bitne. Svakako Agilost i Tamponzono su neka dva podcasta koje sad smo najavili, ali stvar je tome da vidim samo da li postoje još neki u vašem...
Koje mi slušamo, domaći podcasta?
Da, da. Podcast, mogu i strani, ali bukvalno smo okay. Na kraju.
Evo, ja ću do domaći da predložim Daška i Mlađu.
Dobro, ja ću da se priključim isto, predložim Daška i Mlađu. Pomenula sam ili Savetu Miletić koja ima...
To je Jafa produkcija.
Da, stvarno. Da. Eto,
Newsnet generalno.
Da, Newsnet, da.
Oni su mi strava, a od stranih, brate, ima od Mnogo dokumentarizma je. I true crime-a, šta ti duša ište? ima jedna produkcija kuća, zove se Wondery. Imaju svoju aplikaciju Wondery app, ali mogu se slušati na drugim platformama. Oni imaju tonu vrhunskih podcasta od American Scandal, Business Wars, njih baš volim slušam. National Geographic, bože, vam slušam. Song Exploder volim da slušam, koji se bavi ono dekonstrukcijom najpoznatijih numera, gde autori pričaju o svojoj muzici, kako je nastajala. Ima BBC-evi dokumentarac.
Da, BBC-evi sam video baš da. I u Buro u magazinu. Ja moram da vas prekinem i ovaj razgovor mora nekako da, kao što smo rekli, ima početak i svoj kraj. Kraj je zapravo tome da naučimo da slušamo i da naučimo da tražimo sadržaj koji slušamo. Ovo je bila Čudna šuma, hvala Iva, hvala Galebe. Hvala. Slušamo sljedeće subote u 3 na Radio Beogradu 2.
Somebody finds us, do whatever the TV tells us, stay inside our